Gi oss nå en nådestund, hvor Jesus sang vi til å begynne med. Det jo en bønn som ligger i det. Og det skal vi fortsette å be han om. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne åpne avgang du har gitt oss. Veien opp av deg fri. Det du som har åpnet den selv med ditt eget blod. Så ber vi ditt navn, Herre, om en slik nådestund ved dine føtter. Og vi kan få lov til å ta imot ditt ord, få lov til å tro det, at det kunne få synke inn i oss og opplyse oss, Jesus, slik som du ville. Vi ber om din hellige ånd til det. Amen. Det så godt det som har skjedd da Jesus for til himmelen igjen etter oppstandelsen, han hadde sonet våre synder, gjort opp vår sak, steg inn for Guds trone og la sitt blod der. Og da sendte han sin hellige ånd, så vi kan forstå skriftene. Det kunne vi ikke uten den opplysningen. Og det mange som prøver å studere Guds ord, og de gransker gjerne år etter år og blir professorer i teologi, men du hører ganske snart at de har faktisk ikke forstått de første grunner engang. Det umulig for et menneske. Da famler vi i mørket. Men vi skal få lov til å be han om at han vil opplyse oss, som det står om disiplene etter at han var oppstått, at han opplot deres forstand, så de forstod skriftene. Luther sier jo det et sted at du trenger ikke be om at Gud må åpne sitt ord, for det helt åpent, det sier han. Men vi ikke åpne. Han må åpne oss, vår forstand, så vi kan forstå det. Det til innledning. Jeg skal lese fra salme 41 i kveld. Det noen ord som begynte å åpne seg for meg der. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Til sangmesteren en salme av David. Salig den som akter på den hjelpeløse. På den onde dag skal Herren fri ham ut. Herren vil verne ham og holde ham i livet. Han skal prises lykkelig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst. Herren skal støtte ham på sykesengen. Du forvandler hele hans leie under hans sykdom. Jeg sier, Herre, vær meg nådig. Helbred min sjel, for jeg har syndet mot deg. Mine fiender taler ondt om meg. Når skal han dø og hans navn gå til grunne? Og kommer det en for å se til meg, taler han falske ord. Hans hjerte samler seg ondskap. Han går ut og taler om det. Alle de som hater meg visker sammen imot meg. Det som skader meg tenker de ut mot meg. Noe ondt hviler på ham. Han ligger der og står ikke opp mer. Også den mann som jeg levde i fred med, som jeg stolte på, han som åt mitt brød, har løftet opp sin hæl imot meg. Men du, Herre, vær meg nådig og hjelp meg opp, så vil jeg gjengjelde dem. På dette kjenner jeg at du har behag i meg, at min fiende ikke får triumfere over meg. Du holder meg oppe i min uskyld, og du setter meg for ditt åsyn for evig. Lovet være Herren Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Salig den som akter på den hjelpeløse. Og da blir jo spørsmålet, hvem så denne hjelpeløse som det følger så stor velsignelse med å akte på? Det han, den som akter på den hjelpeløse, alle disse løfter i salmen, gjelder for altså. Og hvem han så jeg kan akte på ham? Hvem det taler om her? Og Jesus han gir svaret på dette spørsmålet i Matteus 25, vers 40, hvor han taler til disse som kalles til å gå inn og arve det rike som beredt for dem, fra verdens grunnvoll belagt. Og hva kan være viktigere her i verden enn å være en av dem? En av dem som får den beskjed altså, av Herren på den siste dag, gå inn og arv det rike som beredt for deg, fra verdens grunnvoll ble lagt. Og hva kan være viktigere her i verden, som sagt, enn å være en av disse, en av dem som Rosenius omtaler slik av sine sanger? Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. Bli en blant de syndere skare, som kun vet å takke og love. Noe annet har jeg altså ikke innenfor Gud da, når jeg får lov til å leve i dette evangelium, enn å takke og love ham. Jeg har ikke noe å gi ham. Han måtte gi meg alt, for jeg hadde ingenting. Altså, selv en av de hjelpeløse da. Hva sier så Jesus til disse? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Mot en av disse mine minste brødre, det er de hjelpeløse. Hør hva Jesus sier til sine disipler gjennom Maria Magdalena, i Johannes 20, vers 17. Gå til mine brødre og si til dem, jeg far opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Brødre, kaller han det nå. Altså, den som er født av Gud, han er Jesu Kristi bror. Ja, men det var jo også de som ble de såre store apostler, ikke sant? Forbinder dem ikke akkurat med små og hjelpeløse, gjør de? Og jo, tenk bare på hva disse her sto overfor. Denne verdens fyrste med sin ondskapens ånde her, den veldige romermakta som mer enn gjerne dro sverdet mot dem, som de også hadde gjort mot mesteren selv. Og i tillegg så var de aldeles uten noen åndelig kraft i seg selv. De var fattige og hjelpeløse, rett og slett, i seg selv. Derfor så hører du dette, eller leser du dette, når Herren sender disse ut og sier han, gå, og jeg vil gå med deg, sier han. Altså, det er jeg som skal gjøre det. Du skal bare gå, så skal jeg være med deg. Som Jesus hadde gjort seg aldeles avhengig av sin far, som menneske også, så var også de det, de hjelpeløse. Det er rett og slett de kristne. De som ikke har noen annen sann hjelp enn han som troner i himmelen, altså. Kan hende er du en slik kristen som føler deg svært så oppegående og derfor bare blåser av slik budskap. Det er mange som gjør det. Så vi bærer fram her nå, takler livet, takler kristenlivet. En som gjerne kan takke Gud for god helbred, for god inntekt, for hjem og familie, for fint vær, og jeg vet ikke hva. En masse ting du kan takke Gud for, men aldri av hjertet fordi han har tatt imot, og vedvarende tar imot, en hjelpeløs synder, som har krenket ham i tanker, ord og gjerninger, og kjenner dette onde begjæret i hjertet. Aldri kjenner frykten for at det som bor i deg skal føre deg bort fra Herren. Aldri kjent frykten for at det som bor i deg skal ha ført deg på avveie. Aldri innsett at den eneste mulighet for bevarelse og redning er at han har gitt sin ånd i ditt hjerte og får veilede deg ved ham. Med andre ord, hva er det vi snakker om da? En hjelpeløs i seg selv. Det er klart at i teksten her også mener slike ut en slik stakkar rent menneskelig sett når det tales om den hjelpeløse. Men Guds ord går nærmest alltid utover og dypere enn det du umiddelbart oppfatter når du leser det. Men aldri noe annet. Vi vil gjerne være konge, vi mennesker, vet du, men det blir ikke tillatt. Det vil alltid gå galt og alltid gå ut over andre. Heldigvis så ble den overivrige Peter ydmyket og stanset før han fikk utfolde seg mer enn han gjorde. Nå skriver han i sitt brev, 1. Peter 5 og vers 5, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det er Peter det altså. Han som sto der og lovte om han skulle gå både i fengsel og død med Jesus, ikke sant? Til og med når Jesus sa rett ut at det makter du ikke, Peter. Så tok han enda sterkere et ord, står det, og jo da, det skulle han få til. Nå skriver han altså dette. Nå var Peter blitt en av de hjelpeløse, vet du. Absolutt avhengig av Herrens vedvarende nåde og inngripen. Det hadde han vært fra dag én, han hadde bare aldri innsett det, altså. At det var sånn. Og så er det spørsmålet hvordan det er med deg da, min venn. Har du innsett det? Lever du der? Og hvor salig å bli løftet opp av Herren selv og satt på et ufattelig høyt sted. Hør bare hva David vitner i salmen her. Du setter meg for ditt åsyn for evig. Hva så skjer da? Det hadde David sett altså. Og det er det samme som apostelen Paulus skriver i Efeserne 2:6. Han oppvakte oss med ham, altså med Jesus, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Altså den som har tatt sin tilflukt av ham, som er kommet til tro på den Herre Jesus, han er altså blitt satt der hvor David taler om nå. Du setter meg for ditt åsyn for evig. Kan du tenke deg det, du som lever med Jesus, sitter her nå i kveld, at Gud ser deg i himmelen i denne stund? Er det et underlig budskap? Det er et underlig budskap, det. Ser deg der. Du er fremme. Du som har tatt din tilflukt, Herre Jesus, dette er hva som har skjedd, altså. Dette er din situasjon i denne stund. Der har han satt deg for sitt åsyn for evig i Kristus Jesus. Kan du fatte det? Nei, det kan du ikke. Men du kan få lov til å tro det. For det er Herren som sier det. Her er altså tale om den åndelige velsignelse som er i Kristus Jesus. Men så er det også en mer timelig velsignelse. Nemlig den David taler om her i salmen, så blir den til del som akter på den hjelpeløse. I Matteus 10, vers 41 og 42, så kan vi lese dette. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. Og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Der peker jo Jesus på at når han taler om disse små brødrene, så taler han ikke om barn altså da. Han taler om disipler. Og det er noe du ikke må gå glipp av her. Det er altså ikke denne gjerning alene som gir slik lønn, men svaret ligger i ordet fordi. Fordi han er en profet. Fordi han er en rettferdig. Det vil si en av Gud rettferdiggjort i Jesus. Fordi han er en disippel. Du gjør dette for ham fordi han er det altså. Her er altså nettopp tale om en som akter på den hjelpeløse. Og så taler David her om at Herren holder ham oppe i hans uskyld. Jeg vet ikke hva som skjer med deg når du leser sånne vers. Og det kan jo få mot og håpet til å synke som en stein, vet du, nettopp hos en av Herrens hjelpeløse. For de føler og opplever aldri å ha uskyld. Aldri. Men hva uskyld er det salmisten taler om? Når dette begrepet kommer fram hvor som helst i skriften, hva slags uskyld er det da tale om? Jo, det den uskyld du eier ved din tilflukt og ham, som har sonet dine synder til siste trev. Det den uskyld du har for Gud. Det at det sonet, at det renset bort, at det tatt bort fra Guds åsyn. Vi skal bare se på det rett og slett ut fra den teksten her, hvor klart det altså. Når vi taler om tro og tilflukt, så ligger det jo så nær å se det for deg som en aktiv handling fra vår side, ikke sant? Med andre ord, noe som vi foretar oss, vi tar vår tilflukt til ham. Men kanskje du har opplevd det samme som meg, at jeg ikke er i stand til å gjøre noe som helst for å komme til Jesus. Jeg har jo ikke det i meg som skal til for å komme til ham. Hva som må skje da? Han må komme til meg. Hvis jeg skal bli verget. Men hør hva David vittner i salmen her, som klart viser oss at det ikke var tale om noen uskyld han hadde oppnådd ved loven altså. Det var ikke noen uskyld han hadde i seg selv. Jeg sier, Herre, vær meg nådig. Helbred min sjel, og så må du høre, for jeg har syndet mot deg. Da det jo ikke noen uskyld. Han hadde jo synda imot Herren. Jeg har synda imot deg. Her henvender han seg altså til ham som han har synda imot og ber om hans tjeneste. Vær meg nådig og helbred min sjel. Altså dette troen som virksom her. David har fått åpenbart løsepengen for hans sjel. Troen har sin grunn og årsak i at Herren har forkynt deg og åpenbart deg sin frelse. Derfor kan en troende tale om sin uskyld samtidig som han bekjenner virkelig synd. Han en synder i seg selv, men han rein og rettferdig og himmelen verdig i Kristus. Altid helt rein. Jeg blir aldri lei av å tenke på den historien om denne tolleren ved døra, vet du. Det et så godt bilde på dette her. Og hva var det han gjorde for å bli rein for Gud? For å bli rettferdig for Gud? Hva gjorde han? Han slo seg for sitt bryst og ba Gud om nåde. Du skal legge merke til han sto inn i tempelet, altså der hvor offeret ble brakt. Det som vitner om Jesu Kristi offer. Og så ber han til Gud, se nåde til meg. Og så får han det. Så går han ut døra og hjem til sitt hus, rettferdig gjort, sier Jesus. Rettferdig for Gud. Han var den samme synderen som gikk ut døra som kom inn. Skjedde ikke noen sånn transformasjon innenfor døra der, så han plutselig var blitt hellig i seg selv. Men Gud hadde forlatt ham, hans synder. Og det gjelder deg også. Han har forlatt deg din synd, du som har bedt ham om det. Han sier jo det til denne kvinnen ute ved Sykarsbrønn, og vet du, det skal du legge merke til, for det velsignet å få lov til å se det. Hun var i skjøge, altså. Hun brøt jo Guds bud. Hun levde ikke i samsvar med Guds vilje. Hun levde i synd. Og så, hva sier han til henne? Visste du hvem det som taler til deg nå? Da hadde du bedt ham. Det var et tungt bud. Da hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Ser du det? Og tenk på det Luther sier et sted. Han har jo noen sånne fine sitater rundt forbi. Etter at Gud fikk åpne øya hans for hva dette gikk ut på, så sier han, du må aldri be Gud om nåde, og så gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For da har du fått det. Ingen som ber Gud om det og ikke får det. Hvorfor ber jeg om nåde? Jo, fordi jeg ser at jeg en synder. Jeg kommer jo ikke inn for Gud og from og heldig og rettferdig. Hva skal jeg da be om nåde for? Trenger jo ikke det. Nåde for forbrytere. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Han begynner denne salmen med dette: «Salig den som akter på den hjelpeløse, for han vet at den troende kan oppleve svært så mye tungt i denne verden.» Tenk bare på de smertefulle ting som han nevner i salmen her. «Så salig du om du ikke med på å legge stein til byrden, altså. Men heller jeg blant dem som akter på om en kan være med på avhjelp i stedet, ikke sant?» Og jeg husker et tilfelle hvor en forkynner hadde vært borte i en kvinne som han ikke skulle vært på den måten. Og så kom telefonen rundt: «Har du hørt? Har du hørt? Har du hørt hva som skjedde?» Og du verden altså. Gud ser. Tenk om du kunne ringt til han i stedet og tatt det av ham. Det kunne være så mye mer å si om dette, men vi skal avslutte her nå. Herren er nådig, han ser til den hjelpeløse. La det få ringe for ørene dine nå, altså du som opplever deg nettopp som en slik hjelpeløs. Herren har ikke forlatt deg fordi du er hjelpeløs. Du er hjelpeløs for at han skal få være alene om å ta vare på deg. Hva gjorde Gud med apostelen Paulus da han skulle bruke ham som den største misjonæren som har gått på denne jord? Han gjorde han hjelpeløs. Så Paulus bringer dette vitnesbyrd: «Når jeg er svak, da er jeg sterk», sier han. Ikke det at jeg var svak, men nå har Gud gjort meg sterk, så jeg kan stå frem som disse såre store predikantene som kommer fra USA og så videre. Det er langt ifra. «Så lenge jeg er svak, da er jeg sterk, for det er Kristus virksom i meg. Det er han som skal gjøre det, det er ikke du.» Så det er underlig når Herren tar seg av et menneske også. Det blir ikke alltid sånn som vi tenkte. Han skal også få være alene om det og få ta vare på deg. Blir du innbilt sterk, da får du en innbilt tro. Og da går du rett og slett fortapt. Når han tar seg av et menneske, så bringer han det dit at det alltid henger fast ved ham. Fordi det er blitt så totalt avhengig av ham. «Du må forlate meg mine synder, Herre, hver eneste dag, fordi jeg har det i meg. Jeg kan ikke legge meg ned på puta en eneste kveld og si at Jesus, i dag så lyktes det for meg. Nei, men jeg kan takke ham for at det lyktes for ham også i dag, og bevare meg i troen på at jeg har min hele frelse i ham. Og du, verden, hvor salig det er. Og få lov til å tro det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å tro det. At vi skal bringes helt hjem til himmelen på dette grunnlag som du har lagt. Det er fullkomment. Du har utøst ditt eget blod i kjærlighet til hver sjel som er i kveld. For at vi skulle nå fram. Det kan ikke svikte. Og det priser og takker vi deg for. Så får du bevare oss, så vi ikke ser etter dette noe annet sted enn i deg alene.